Бишкекте саат 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламентте дүйнөлүк көчмөндөр оюн өткөрүүчү сөкөлдө курулуп жаткан имараттар менен жолдун курулуштарын тездетүүнү өкмөткө тапшырды. Парламенттеги жыйында курулуш наркы кымбаттагандан кымбаттап бара жаткандыгы дагы айтылды.
2 жыл мурунда көчмөндөр оюнуна ипподром курганбыз да. Явайка келишип, менин оюмча ошо ипподром курган жигит камакта болуш керек. 2 жылдан кийин дагы бирөө камалбай дейм да, менчи биз жаңы куруп, кайра бузуп, кайра эле кылтабыз. Азыр 1 миллиард 343 миллион дегенде мен таң калдым. Бюджетте бул жок.
Түркия менен Израиль мамилелерин калыбына келтиргендигин расмий жарыялашты.
Түркия менен Израилдин жаңы келишими эки өлкө бийлиги үчүн тоокелчиликтери менен олуттуу. Израиль тараптан ашынган улутчулдар Израиль Түркиядан кечирим сурап 20 миллион доллардын ашуун кун төлөп аброюн кетир десе, Түркияда анти-израилдик агымдын сыны күчөшү мүмкүн.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар адам жана базар берүүсүндөгү угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда болгон Алым Кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
Жогорку кеңеш ушул аптада жалпы жыйында референдум жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун караган жатат. Долбоор авторлорунун бири Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов башкы максат референдум жөнүндө мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү дейт.
Бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзам референдум жөнүндө ал эски конституцияга ылайыкталып жазылып калган. Эски конституциянын талаптарына ылайык президент, жогорку кеңеш, өкмөт анан тиги элдердин мындай инициативасы болчу. Азыр биз конституцияга ылайык жогорку кеңеш жана элдердин өзлөрүнүн инициативасы менен деп конституцияга шайкеш келтирип атабыз. Референдумду сунуш кыла турган субъектилеринен президент алынып атат,
деди Алмамбет Шыкмаматов. Бирок бир катар талдоочулар мыйзам долбоор кабыл алынса дароо эле баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу референдум өтөт деп болжошууда. Ошондой эле өлүм жазасын киргизүү, президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү өңдүү демилгелер дагы коюлушу ыктымалдыгы айтылат. Эгемен Кыргызстандын тарыхында 2010 жылга чейин референдум негизинен бийликтин башкы куралы болуп келген. Былтыр жазында 5-чи чакырылыштагы парламент дагы референдум жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү боюнча долбоорду караган. Анда биринчи окууда өткөнү менен экинчи окууда бир добуш жетпей калып кабыл алынбай калган эле. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри НАТОнун дагы да ылдам өнүгүшүн күтүп жатканын, анткени блок Европадагы аныксыздык учурунда стабилдүүлүктүн кепилдиги экенин билдирди. Бул ойду НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг кубаттап, Британия Евробириктен чыгуу чечимин кабыл алган шартта Европада коопсуздук боюнча НАТОнун ролу жогорулаарын белгиледи. Мындай пикирлер Керри менен Столтенберг альянстын штаб-квартирасында жолугушканда айтылды. Анда 8-9 июлда Варшавадагы НАТОнун саммитин дагы талкууга алышты. Керри Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча комиссары Федерика Магерини, андан соң Британ премьери Дэвид Кэмерон жана тышкы иштер министри Филип Хэммонд менен жолугары күтүлүүдө. 23 июндагы референдумда Британ элинин 51% Евробиримдиктен чыгууну жактаган, буга байланыштуу Кэмерон 3 айдан кийин кызматынан кетерин айткан. Ливандагы удаама уда жардыруулардан бери дегенде 6 киши мерт болуп 13 жаракат алышты. Өлкө чыгышындагы Сирия менен чектеш Каа айылында 2 жанкечти элдин арасында өздөрүн жардырышкан. Бул тууралуу Хезболла тобунун Аль-Манар телеканалы кабарлады. Чабуул себептери жана уюштуруучулар тууралуу маалымат чыга элек. Ливандагы динаралык кырдаал коңшу Сириядагы жарандык согуштан улам чыңалгандан чыңалууда. Ливанда жайгашкан Хезболла тобу Сирия жаңжалында президент Башар Асадды колдоп келет. Хезболла АКШ, Британия жана бир катар өлкөлөрдө террористтик топ деп табылган. Бүгүн 27 июнда саат 11:00 8 мүнөт өткөндө 5 балга жеткен очогунда 5 балга жеткен жер титирөө катталды. Кыргызстандын сейсмология институтунун маалыматына караганда силкинүүнүн очогу кыргыз тажик чек арасындагы Алай тоо кыркаларында болду. Алдын ала маалымат боюнча кыйроолор жана жабыркагандар жок. 26 июнда кечинде ушул эле аймакта күчү очогунда 6-7 балга жеткен жер титирөө катталган. Жабыркагандар кыйроолор болгон эмес. Жалпысынан кечээтен бери бул жерде 8 жолу жер силкингени айтылууда. Алай жана Чоң Алай райондорунда сейсмикалык активдүүлүк күчтүү деп сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов эскертүүдө. Айтымында институттун жер титирөө тууралуу болжолдору негизинен туура чыгууда.
Келаткан 5 жылдыкта момунча бул жерде бул жер титирөө болот деген божомолдорубуз 75% так болуп атат. Бирок тилекке каршы бул жылдын арасында же бир 5-6 айдын арасында катуу жетүү болушу мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деген суроого жооп бере албайбыз. Эмне дегенде өнүккөн Жапонияда деле, Кошмо Штаттарында деле мындай суроого жооп бере албайт,
деди башкы сейсмолог. Молдованын мурдагы премьер-министри Влад Филат кызмат абалынан кыянат пайдаланууга жана коррупцияга айыпталып 9 жылга эркинен ажыратылды. 27 июнда Кишинев соту ушундайча чечти. Сот ошондой эле анын мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратып үй мүлкүн конфискациялады. Бирок прокуратура өкүм өтө жумшак болуп калганын айтып апелляция жазаарын билдирди. Айыптоочулар Филатты 19 жылга кесүүнү өтүнүшкөн эле. Молдова өкмөтүн 2009-дан 2013 жылга чейин башкарган Филат өткөн жылдын октябрында кармалып, өлкөдөгү банктардан 1 миллиард доллардын жоголушуна катыштыгы бар деген айып тагылган. Ал кинелердин баарын четке кагып, иш саясий негизде ачылганын айтып келет. 10-20 июлга чейин Стамбулда өтчү 40-чы сессиясында ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастар тизмесин карайт. Ага 29 арыз берилген, арасында Батыш Тянь-Шань тоолору да бар, деп кабарлайт Казинформ. ЮНЕСКО жарыясына караганда комитет 9 табигый, 16 маданий жана 4 аралаш объектилерди карайт. Мындан тышкары дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги 108 жана бузулуу коркунучунда турган 48 объектинин абалын анализдейт. Батыш Тянь-Шаньды тизмеге кошуу арызын Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан жазганы белгиленет. Улан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дареги виз, азаттык чеки, туур кеми. Эртеңки абарай тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн түнкүсүн жана эртең күнүс өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Ош менен Жалал абада түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Баткене түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, ал эми Ысык Көлү түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Парламент бүткүлдөлүк көчмөндөр оюн өткөрүү үчүн Ысык Көлдө курулуп жаткан имараттар менен жолдун курулуштарын тездетүүнү өкмөткө тапшырды. Айрыкча депутаттар шашылыш башталган курулуштар менен жолдун сапатына көңүл бурууну талап кылып, ага кеткен чыгымдын эмне себептен жогору болуп жатканына дагы кызыгышты. Маселеге кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Парламенттин тиешелүү комитеттери мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариевди кызматтан кетүүгө аргасыз кылган калпсыздыктарга карабастан балыкчы корумду жолун каржылоону улантуу чечимине келишти. Буга байланыштуу бюджеттен кошумча 1 миллиард сом кароо жагы жактырылды. Транспорт жана жолдор министринин милдетин аткаруучу Замирбек Айдаров тендер чырына шектелген кытайлык Лонгхай компаниясы учурда ишин улантып, аны менен бирге 11 компания иш алып барып жатканын айтты. Комитеттеги жыйын учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы тендер чыры боюнча текшерүүнүн жыйынтыгын ушул күнгө чейин чыгара электиги айгине болду. Парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунус уулу жаңыдан дайындалган министрде жол курулушуна бөлүнгөн чыгымды мындан ары кылдат көзөмөлдөөгө чакырды.
Ошол эле сиэмдин Кыргызстандан алып келет, ошол чилен келбейт, бирок бир жерде 1 километрдин баасы $1 млн, бир жерде 500 000, түшүнүксүз. Ушуну бир тартипке салып, биздин 3 миллиард доллар карызыбыздын 2 миллиарды жакын ушул жолго кетиптир. Ошол жерде бир ачык саясат кылсаңыз жакшы болот эле, бир тарыхта калчу министр болот деп ишенебиз.
Мындан сырткары парламенттин транспорт жана коммуникациялар комитетинде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн жаңыдан оңдоп түздөөдөн өтүп жаткан ат майданынын курулушу боюнча маселе каралды. Ысык Көлдүн бактуу долоноттуу айылындагы ат майданды оңдоп түздөө боюнча иштин жүрүшү жана анын айланасындагы тилкелерди көрктөндүрүүнүн келечек планы талкууланды. КСДП фракциясынан депутат Данияр Аттокуров аталган курулушту өз убагында бүткөрүү менен бирге эле ага кеткен чыгымдын өлчөмү боюнча маселени көтөрдү.
Вдруг жетишпей калсаңар эмне болот? Бияктан эми президент эмес болуп Кыргызстандын бир кадыр баркына шек келтирчү эме болуп атат да. Дубал пайдубалдардын баарын турусуп турса, бирок жанагы ичиндеги отделочный иштери көп убакытка алат да. Ошол боюнча ответственность ким алат негизи бул? Ошону бир тактап коелучу. Вдруг бітпей қалса, кім жауап береді ұшуға? Ипподромдың сметасы қанша негізі басынан аяғына шейін? Біз ұқтық әлі 1 миллиард 200 миллион деп. Не себептен мұнша көтеріліп кетті басы? Анткені бүгін интернет бұлақтарына шықты, басында сметасы 400 миллион болчу, үкімет тағы 200 миллион қоторып беріп отыр, бұл қандай деп.
Ат майданның құрылысын бүткеруіні үкіметтің алдындағы архитектура, құрылыс және тұрақжай коммуналдық шаруа агенттігі өзіне алған. Бұл агенттіктің директорының орынбасары Алмаз Абдықаров аталған құрылыс істері долбырланғанға шейін басталып, оның нәтижесінде ұшырданың сметалық бағасы өзгергенін мындайша белгіледі.
Бүгінде договор бітті, смета бар даяр. Ориентировочный смета бар бойынша 1 миллиард 343 миллион сом болды. Смета бойынша. Смета емеден шығады. Договор даяр болғаннан кейін договор негізінен шығады. Уақытқа тар қысқа болып қалғаннан кейін біз осы жұмысты бастап кеткенбіз. Құрылыс февральдың басында басталған. Бүгінде осындай деңгейге жетті. Мен ішенемін, бүгінде осы құрылыс компания
Бір ошелі кезде құрылышқа кете тұрған қаражаттың өлчемі депутаттардың арасында күмен санулырды жаратты. Анткені бұға чейін 2014 жылы бүткіл дүйнелік көшмендер ойының өткөрүүнүн алдында дағы ат майданды тендерсіз шашылыш түрді оңдоого жол беріліп, анын аяғы барып бір топ кылмыш иштерин козгоо менен аяктаган эле. Парламенттің Бирбол фракциясынан депутат Улукбек Ормонов бұл жағдайға мындайша тоқталды.
Біз 2 жыл бұрын көшпенділер ойынына ипподром құрғанбыз да. Ревайт айтылышып, мен ойымша ошо ипподром құрған жігіт бүгін тамақ тоғыш керек. 2 жылдан кейін дағы бір қамалбай дегенде менші біз жаңын құрып, қайда бұзып, қайда әле құлтамыз, азыр 1 миллиард 343 миллион дегенде мен уже таңалтам. Бюджетте бұл жоқ. Бюджетте қаралмаған сумманы мен башыммен жоқ берем деп бұл жігіт жоқ берді. Қанты болады, қандай болады? Ауылдағы қамалдағы мектептерге ақша жоқ. Ипподром үшін біз 400 миллион дегенде 1 миллиардқа көбейтіп бар деп отырамыз.
Ошол кезде Ысык көлдөгү өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Асхат Акибаев ат майданын айланасына заманбап имараттарды курууга учурда чет өлкөлөрдөн атайын инвестициялык сунуштар түшүп жатканын билдирди. Бул инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн ал көл жээгиндеги учурда ижарада турган 185 гектар жер аянтын трансформациядан өткөрүү зарылдыгы турганын белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Түркия менен Израиль мамилелери калыбына келгендигин расмий жарыялашты. Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяхунун билдиргенине караганда мамилелердин калыбына келиши жакынкы чыгыштагы абалды стабилдештирүүгө жардам берет. Ал эми Түркиянын премьер министри Биналы Йылдырым элчилер жакын арада Иерусалим менен Анкарага кайтып барарын белгиледи. Эки өлкөнүн алака катышымындан 6 жыл мурун бузулган эле маселенин чоо жайына Айданбек Акма
2010 жылы май айында Мармара кемеси баштаган флотилия Палестинага деңиз жактан кирүүгө аракет жасаган. Кемелерде 30га чукул өлкөнүн активисттери жана укук коргоочулар болгон. Коопсуздукка байланыштуу деп Палестинаны суу жана кургактан блокадага алган Израиль кемелердин өтүшүнө жол берген эмес. Израилдин коопсуздук күчтөрү Мармара кемесине кирип келип, ал жерде кагылышуулар орун алган. Кагылышуу учурунда кемедеги жарандар жабыркаган, 10 адам өлүп, ондогондор жарадар болгон. Өлгөндөр түрк жарандары болуп чыккан. Түркия эл аралык суулардагы кол салууну пираттык деп атап, Израилдин аракетин эл аралык сотторго берген. Бул окуяга чейин дурус болуп келген Түркия-Израиль мамилеси кескин начарлап, дипломатиялык байланыштар үзүлгөн. Мына ушул окуядан 6 жылдан кийин эки тарап мамилесин калыбына келтирүүнү макулдашканы 26 июнда кабарланды. Израиль өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху менен Римге сапарга барган. Атын атагысы келбеген жогорку даражалуу Израиль чиновниги макулдашууга ылайык эки өлкөнүн мамилеси толук калыбына келтирилгенин 27 июнда расмий түрдө жарыяланарын Reuters жана Associated Press маалымат агенттиктерине билдирген. Мамилени калыбына келтирүү келишимине ылайык Израиль тарап Түркияга 20 миллион доллардан ашуун компенсация төлөп берет. Бул каражат кандуу окуя учурунда каза тапкандардын жакындарына берилмекчи. Түркия өз кезегинде эл аралык сотторго берген доосунан баш тартат. Израиль өкмөт башчысы Римге сапарынын алдында өкмөт жыйынында келишимдин алкагында Израиль 2014 жылдагы бузулбас аска операциясы учурунда жоголгон аскерлеринин сөөгүн табууга Түркиядан жардам алынаарын билдирген.
Түркия менен келишимге байланыштуу көп туура эмес маалыматтар жүрөт. Ошого мен аныктык киргизип коеюн дедим. Биз ар дайым Орон Шауль жана Адар Голдинди кайтарууга коомдук жана башка жактан аракеттерди жасап келатабыз. Биз алардын үй бүлөсү менен ар дайым байланыштабыз. Аларды алып келмейин көңүлүбүз тынчыбайт.
Израиль өкмөт башчысы ошондой эле келишим Түркия менен Израиль ортосундагы экономикалык байланыштарды өстүрүүгө чоң салымын кошоорун билдирген. Римде Израиль өкмөт башчысы менен жолугушкан АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Түркия менен Израилдин мамилесинин калыбына келтирилишин кубаттоого алган. Түркия Израилдин Палестинадагы аскердик операцияларын, согуштарын кескин айыптап келет. Түркия жаңы келишим Палестинага гуманитардык жардам көрсөтүүгө жол ачаарын билдирип, келишимди дипломатиялык жеңиш катары баалаган. Өз кезегинде Израиль келишимге жетишүүнүн бир шарты катары Түркия койгон Палестинаны блокада жасоо улана берээрин билдирүүдө. Түркия менен Израилдин жаңы келишими эки өлкө бийлиги үчүн тобок элчиликтери менен олуттуу. Израиль тараптан ашынган улутчулдар Израиль Түркиядан кечирим сурап, 20 миллион доллардын ашуун кун төлөп аброюн кетир десе, Түркияда анти-израилдик агымдын сыны күчөшү мүмкүн. Бирок да Сирия, Ирак согушу жана Түркиянын өзүндөгү күрд маселесинин курчуп турган мезгилде расмий Анкара душман көбөйтүп эмес, азайтуу жагын көздөгөндөй. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда уланып кылуулу. Жогорку кеңеш шартында жалпы жыйында референдум жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорду караган жатат. Бир катал талдоочулар мыйзам долбоору кабыл алынса дароо эле баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу референдум өтөт деп болжошууда. Ливандагы Удамода жарылардан бери дегенде 6 киши мерт болуп 13 жаракат алды. Өлкө чыгышындагы Сирия менен чектеш Каалинда 2 жан кечти. Элдин арасында өздөрүн жазылышкан. Бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:08 өткөндө очогунда 5 балга жеткен жер титирөөгү катталды. Кыргызстан аймагында Кыргызстан сейсмология институту маалыматына караганда силкүүнүн очогу Кыргызстан чек арасындагы Ала Тоо тоо кыркаларында болду. Молдовада мурдагы премьер министри Влад Филат кызмат абалынан кыянат пайдаланууга жана коррупцияга айыпталып 9 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди кишинин өкмөт соту бүгүн чыгарды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программа уздулантабыз. Кыргызстанда кийинки убактарда жеке балык чарбалары көбөйө баштады. Андагы өстүрүлгөн балык негизинен коңшулаш Казакстанга сатылат. Анткени өлкөнүн өзүндө балыкка суроо талап өтө эле аз. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында балык бизнес тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Жеке балык чарбасына кызыкчылык анын кирешелүүнүн улам артууда. Ушул тапта Кыргызстандагы балык чарбаларда негизинен форель балыгы өстүрүлөт. Анткени балыктын башка түрүнө караганда форелге суроо талап көп. Ошондой эле баасы да кымбатыраак. Мисалы, бүгүнкү күнү балык чарбаларынан дүңүнөн сатылып жаткан форелдин баасы 250-300 сомдун айланасында. Мында бир нече жыл мурун бул баа 2 эсе кымбат болчу. Ишкер Кубатбек Кутушов Бишкектин түштүк жагындагы Таштөбө айылында форель деп аталган чарба түзгөнүнө 15 жылдын жүзү болуп калды. Ишкер ал арча суусуна бир нече бассейн бөлүп алып, аларга Даниядан алып келген форелдин чабактарын кое берген. Акыркы жылдары ишкер Европа өлкөлөрүнөн балыктын уругун гана сатып алып, бул жакта өзү инкубациялык жол менен чыгарып алууда.
Биз колдонуп аткан корм финский чыныгы форелдин корму.
Форель чарбасында чоң кичине болуп жалпысы 6 бассейн бар. Алардын тереңдиктери 2-3 метрге чейин. Бул бассейндерге ал арчанын суусу тыкыр тазалануудан соң гана келип түшөт. Биз барган кезде суу жаандан кийин ылайыкка тартып киргиле экен. Мындай учурларда балыктарга жем берилбей ачка кармалышат. Ошондой эле күн өтө ысыган мезгилде да балыктарга тоют берилбейт. Бул балыктардын коопсуздугу үчүн, дейт биздин маектешибиз Кубатбек Кутушов. Анын айтымында ошол эле учурда балыктарга тоют бербөө алардын өсүүсүн жайлатат.
Эң эле жок дегенде жем бере албай каласың. Мисалы, бүгүн эртең менен жем берип коюп, түштөн кийин селгете турган болсо, балыктын баары өтүп калышы мүмкүн.
Эмнеге?
Мисалы, кир суу балык үчүн испытание да, сыноо да. Ачка балык ошондой сыноону жакшы көтөрөт. Ток балык болсо батарея өтүп калышы мүмкүн.
Форель чарбасындагы бассейндерден чыккан суу кайра эле ал арча дарыясына кошулуп агып кетет. Кыргызстанда агын суудан тышкары көлмөлөргө да жайгаштырылган балык чарбалары көп. Мындай чарбалар негизинен Бишкектин айланасында, Чүй облусунун Чүй Аламүдүн райондорунда, Токмок шаарынын айланасында арбын. Жалпысы болуп Кыргызстанда 500 ашуун балык чарбасы бар. Бирок алардын ичинде мамлекеттик балык чарбачылык департаментинин каттоосунан өтүп, расмий уруксат менен иштеп жаткандары 200 чамалуу гана. Бул тууралуу аталган департаменттин башчысы Самарбек Күчүков Азаттыкка билдирди.
Анын баарында паспорт алыш керек, анан жана биологиялык аныктама деп коет. Аерде өстүргөнгө болобу, болбой, анан терекчетке, айлана чөйрөгө зыяны жокпу деп баардык комплекс изилдешип, мына ошол процесстерди жасаган чарбалар дагы көп болот.
Кыргызстандагы жеке чарбаларда форелден башка сазан, карп, аму балыктары өстүрүлөт. Балыктарда чөп жечүү жана эт жечүү болуп бөлүнөт. Ушундан улам форель баккандардын айрымдары туук, кой эттеринин калдыктарын, согун малдын канынан тамак даярдап беришет. Токмоктогу балык чарбалардын биринин ээси, атына тагысы келбеген балыкчынын айтымында, мындай азыктандыруу экологиялык жактан таза деп эсептелет.
Еврокорм бербейбиз. Биздин корм арзаныраак болот да. Поэтому бир 15 миң расход кетет, 20 миңгечи. Жиги болуп келсең да болот, бышырып берсең деле болот, айырмасы жок. Кан болот го, бойнуга в основном биз кан эле алабыз иногда. Обычно эле канды чи, уже никому не нужно, бесплатно.
Бирок ошол эле учурда минтип азыктандыруу кооптуу деп белгилеген балыкчылар да бар. Кан ич эттер аркылуу балыктарга оору жугуп калса, аз убакытта эле толук бир көлмө кырылып калышы мүмкүн. Ошондуктан негизинен даяр жем сатып алган балыкчылар да бар. Жемди Европа өлкөлөрүнөн, Орусия, Казакстандын атайын буйрутма менен сатып алышат. Форель чарбасынын ээси Кубатбек Кутушевтун айтымында, ал жемди балыктар үчүн керектүү болгон бардык витаминдер, оорусунун алдын алуу үчүн атайын минералдык азыктар камтылган. Ошондой эле балыктар аба ырайын, суунун температурасын да алгашат. Мисалы, чөп жечүү балыктарды ысык жактарда токтоп турган көлмөлөрдө багууга болсо, форель андай көлмөлөрдө жашай албайт. Форель үчүн суунун температурасы муздак болууга тийиш. Ушундан улам Кыргызстандын суусу муздак агын сууларына, көлмөлөрүнө форель өстүрүү өзүн актайт дешет адистер. Өткөн жылы жергиликтүү ишкерлер Казакстандын кесиптештери менен кошо Нарын дарыясынын токтогул суу сактагычынан агып чыккан жерине форель багылуучу жеке чарба ачышкан. Ал жердеги форелдер Норвегиядан атайын алып келинген өзгөчө породадагы форелдер. Алардын узундугу 1.5 метрдин айланасында болуп, салмагы кеминде 2.5-3 килограмм чыгат. Бул балыктар негизинен Казакстанга сатылат, ал эми ферманын өзүнөн сатылган баасы 1 килограмму 400 сом. Мынтип дарыяларга жана көлдөргө атайын торлорду орнотуп, балык чарбасын ачуу көп акчаны талап кылары айтылат. Алсак, балыктарды багуучу тордун өзү эле 100 000 доллардын айланасында. Ал эми балыктын уругун же чабагын сатып алуу анчалык кымбат эмес. Мисалы, 20 000 даана чабак сатып алуу үчүн 5-6 000 доллар талап кылынат. Балык чарбасында көп каражат алардын тамак ашына сарпталат. Башында ийнеден чоңураак өлчөмдөгү балыктар улам чоңойгон сайын тамак ашты көп талап кылышат. Мына ушул учурда ишкерде балыктарды тамак менен үзгүлтүксүз камсыздап туруу үчүн каражатын даяр турушу керек. Балык чарбаларынын банкротко учурап жабылып калуусу негизинен ушул себептен болорун айтышат балыкчылар. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн Кыргызстандагы балык чарбасы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Утурубузду улантабыз. Балык чарбасы менен алектенип, пайда табуу аракети нарынга да жетти. Акыркы 5 жылдан бери нарында балык өстүргөн чарбалардын саны көбөйүп жатканы байкалат. Бирок бир гана мал багуу менен алектенген нарындыктар дароо эле суу жаныбарын багууга баш оту менен кирип кетишкен жок. Анткени балык өстүрүп аны сатууга алып чыгаргача оңбогондой түшүктү жана узун убакытты талап кылары бышык. Андай болсо убара талап кылган бул чарбачылыкты туулуктар эмнеге тандап алышты? Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров ат башындагы балык чарбаларынын биринин ишине кызыгып көргөн.
Атбаш районундагы Баш Кайыңда айылынын тургуну Нурсултан Кадыров балык өстүрүп бизнес кылуу үчүн атайын Бишкек шаарынан айылга келгенине быйыл 5 жыл болгон экен. Ал айылдын четинде жайгашкан суунун жээгинде Токой чарба башкармачылыгына тийиштүү 3 гектар таштак жерди ижарага алып, балык өстүрүү үчүн өз алдынча өздөштүргөн. Чарбасында учурда 20 миңге чукул балык бар.
Биякка болсо атам менен байкемдин артынан кирип калдым. Ушинтип балык өздөштүргөн атабыз чогу бак деп анан ушакта ошончо багып азыркыга чейин ушу багып келе атам, ушу 5 жыл болуп калды. Балык баккан жакшы, башка жумуштарга салыштырмалуу аябай эле жакшы. Анткени мал караган эле кыйын. Ар кайсы жумуштун өзүнүн татаал жери бар, жеңил жагы бар. Кудайга шүгүр, мен ушул балыктын жеңил жагын таптым. таап алдым десем болот. Эми балыкты мында аябай деле оңой деп айта албайм. Анткени буякта деген суу менен иштейсиз да. Анан еще биздин шартка байланыштуу, жаратылыш шартына байланыштуу буяк аябай эле суук да. Бизде чүйдөгүдөй же көлдөгүдөй суук бат эле жылып кетпейт, көпкө чейин суук болот да.
Балык өстүрүү үчүн Нурсултан өзүнүн туугандарынан башка эч кимден жардам сураган эмес. Ал балык багуу, көбөйтүү, аларга тамак берүү керек деген суроолоруна жоопту интернеттен эле карап окуп алган. Башында билбестиктен кое берген балыктарынан түшкөн кирешесинин чыгымы көп болгондугун айтат.
Жо, биринчи балыгыбызды 2 кг эмес балык малек кылып алганбыз. Баканбай жактан алып келгенбиз. Андан кийин болсо ошо жака барып бир айдай үйрөнүп келдик. Ошо жактан кантип багыш керек, экран инкубацияны кантип эме кылыш керек депчи. Бизди бир эже ошо жактан бирөө колдоп эле бакса болот деп атып эле бактык. Ошонун артынан үйрөнүп кеттик да. Суу кандай шартта багыш керек деп ошо ар кайсы пункттарга барып кичине илим алып ошо жактан үйрөнгөнбүз да. Биринчи эле балыкты салганда действительно толук изучать этпей салганыбыздан ооруп калган балыгыбызчы. Анан анын оорусунан артынан бир топ үйрөнүп калганбыз балыкты кантип багат экенинчи.
Нурсултан балык чарбасын ат башта көбөйтүү максаты бар экендигин айтты. Бирок учурда жергиликтүү чарбалардын башы бирикпей жаткандыгы көп ийгиликтерден куру калуунун башкы себеби экендигин айтып кейиде.
Действительно мен айткан жалгыз болуп бүт бары өзүм эле эме болуп калат да, кыйын болупчу. Эгерде жанан 5-6 балык чарба болгондо бириге калып чоң балык чарбалар мененчи жем чыгарсак чогуу чыгармакпыз. Анан мага да арзан болмок, аларга да арзан болмок. Анан жем иштетип аткан заводубуз мындай айтканда тынбай иштемек да. Жалгыз болгондон ошентип эле кичине токтоп калат. Бирок токтотпогонго да аракет кылабыз. Биринчи биягы даяр болуп уже сатка кетип атканда мунун артынан дагы бир балык кылабыз. Ошондо бири-бирин жем жаап кете берет да.
Нурсултан баш көтөрүп өз алдынча иш баштаган жергиликтүү ишкерлерди тийиштүү мекемелер колдомок тургай текшерүүсү көп экендигин айтат. Мындан сырткары дагы арызчы айылдаштары кылдан кыйкым таап бут тосуу аракетин көрсөтүп жаткандары ишке тоскоолдук жаратып жатат деген оюн айтты.
Эми баягы закон жанынан жакшы эле жардам берип атышат, просто майда чүйдө көрө албастыктар бар, арыз келип көп текшерүүлөр боло берет да. Эми арыздардан эми айылдан көрө албастык кишилер көп арыз жазат. Көп эле майда чүйдө арыздар менен келип текшерип кетишет. Жыйынтыгында текшерген күнү деле чоң деле законду бузуу же майда чүйдө бузуу же экологияны бузуу жагынан деле бузуулар деле жок, бирок баары бир арыз деген баягы арыз жазгандан кийин текшерүү болот экен, текшеришет.
Бир балыкты 1 кг салмакка жеткирип өстүрүш үчүн 2 жылга чукул убакыт жана жеми үчүн 200 сом каражат жумшалат. Бул чыгым чарбакердин акысын кошпогондо. Эгер балык бул салмакка жетсе базардагы баасы 380 сомду түзөт. 2 жыл күтүп ар бир балыктан 180 сом пайда көрүү үчүн балыкчы тынбай эмгектениши керек. Ошондуктан балык чарбасы бар ар бир ишкердин кошумча каражат булагы болушу шарт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат Мирлан. Балыкты уругунан чыгарып багып кайра сатууга чейинки убакыт кеминде 1 жылды алат. Кээде тиешелүү салмакка жетиш үчүн 1.5 жылдан ашуун убакыт талап кылынат. Акыркы кездерде айрым балык чарбалары балыкты кайырмак менен кармоону сүйгөндөр үчүн атайын кызмат сунушташууда. Бишкектин четиндеги форель чарбасы да өзүнүн кардалары үчүн мындай кызмат сунуштап келет. Кардар кайырмак менен кармаган балыгын алып кетүүнү кааласа 1 кг 600 сом төлөйт. Ал эми чарбанын өзүндөгү ашканадан куурутуп жегенди кааласа 1 кг балык ал үчүн 1000 сомго түшөт, дейт чарбанын ээси Кубатбек Кутушев.
Келип кайырмак менен кармаганда дагы акча төлөшөбү?
Жок, алар кармалган балыгына төлөшөт. Кармалган балыкты кайра көргөн кылбыт. Себеби ийнеден чыгарылгандан кийин балык биртөө эле травма алып калат да. Кайра жашап кетиши шанс өтө аз. Ошон үчүн кармалган балыкты сөзсүз сатып алганга туура келет да.
Канча мисалы килограммга чыгасыз?
150-160 сом. Жактан даярдап бергенден 1000 сом 1 кг.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда балыкка суроо талап кыйла аз. Бир күндүк керектүү ашып барса 2.5-3 тонна. Ал эми кошуна Казакстандын Алматы шаарында эле бир күндүк керектөөсү 30 тоннага жетет. Айрым адистер тамашага салып айтмакчы, кыргыздар балыктын килограммын 304 сомдон сатып алганча, бул акчага малдын этин сатып алып, куурда кылып жегенди артык көрүшөт. Айрым маалыматтар боюнча бизде балыкка суроо талап жай күз мезгилдеринде. Өзгөчө аш тойлор күч алган учурда арбайт. урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы балык чарбасы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага арындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүү соонап азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиостан сүйлөйбүз. Борбор Азиядан чынында Кыргызстанда терроризмдин ыктымал коркунучтарына салым кошкон жагдайлар.
Биздин жаштарыбызды, ошо биздин элибизди туура ислам жолуна, классикалык бир исламга тартса, ошондо баягы террористтик бөлүкчөлөр бизде баягы күчүн жоготот да, бул таасирдүү иш бүгүнкү күндө такыр болгон жок.
Эгемендиктен 25 жылдын утурлай бир нече мамлекетти айланып учкусу келген мекендешибиз.
Биз предварительный эсебибиз менен 47600 километр деп эсептеп атабыз. Расчетибиз боюнча 26 өлкөгө конобуз. Жөн эле жер кыдырбай, биз эң негизги себебибиз эгемендүүлүгүбүздүн 25 жылдыгына арнап кыргыз желегин жер жүзүн айлантып, сүйүнчүлөп, жарыя кылып дегендей.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Куш убак кечиңиз менен Прагада студияда болгон Алым Кулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокун тааныштырууда. Али,
рахмат. Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк аба күчтөрү орусиялык суу 24 учагын атып түшүргөн үчүн кечирим сурап, абалды жөндөөгө кызыктар экенин билдиргенин айтып чыкты. Эрдогандын Путинге кайрылуусунда Орусия Түркия үчүн дош жана стратегиялык өнөктөш, ошондуктан түрк бийлиги мамилени бузгусу келбегенин билдирген, дейт Песков. Кремлдин расмий сайтындагы билдирүүнүн орусча мазмунуна караганда, Эрдоган мерт болгон орусиялык учкучтун сөөгүн сириялык оппозиционерлерден Түркияга алып келишкенин билдирген. Дагы бир жолу курман болгон орусиялык учкучтун үй бүлөсүнө көңүл айтам. Бүтүндөй жүрөгүм менен алардын азасын тең бөлүшөм. Орусиялык учкучтун үй бүлөсүн түрк үй бүлөсү катары кабыл алабыз. Кайгыны жана келтирилген зыяндын салмагын жеңилдетүү үчүн биз ар кандай демилгелерге даярбыз, деп Эрдоган айтты, деп айтылат Кремлдин сайтындагы билдирүүдө. Ошондой эле аты байланышкан орусиялык учкучтун өлүмүнө тиешелүү делген Түркия жаранына байланыштуу соттук териштирүү башталганын билдирген. Орустардын Су-24 аскер учагын Түркия аба мейкиндигин бузду, эскертүүбүздү укпады, деп өткөн жылдын ноябрында атып түшүргөн. Орусия буга нааразычылык билдирип, эки өлкө мамилеси кескин сууп кеткен. Элчилерин чакыртып алган деңгээлге жетпесе да, Орусия бир катар экономикалык санкцияларды киргизип, Түркиядан ташылган товарларды чектеген. Орус туристтери бийликтин аракетинен дагы Түркиядагы жардыруу тирешүүлөрдөн улам дагы кескин кыскарган, маданий байланыштары начарлаган. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри НАТОнун дагы да ылдам өнүгүшүн күтүп жатканын, анткени блок Европадагы аныксыздык учурунда стабилдүүлүктүн кепили экендигин билдирди. Бул ойду НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг дагы кубаттап, Британия Евро биримдиктен чыгуу чечимин кабыл алган шартта Европадагы союздаштар ортосунда коопсуздук боюнча НАТОнун ролу жогорулаарын белгиледи. Мындай пикирлерди Керри менен Столтенберг Альянстын штаб квартирасындагы жолугушуусунда айтышты. Анда 8-9 июлдагы Варшавадагы НАТОнун саммитин дагы талкууга алышты. Керри Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча комиссары Федерика Могерини, андан соң Британ премьери Дэвид Кэмерон жана тышкы иштер министри Филип Хаммонд менен жолугары күтүлүүдө. 23 июндагы референдумда Британ элинин 50% ашууну Евробиримдиктен чыгууну жактаган. Буга байланыштуу Кэмерон 3 айдан кийин кызматынан кетерин айткан. Ливандагы удаама-уда жардыруулардан бери дегенде 6 киши мерт болуп, 13 жаракат алышты. Өлкө чыгышындагы Сирия менен чектеш Ка айылында 2 жанкешти элдин арасына кирип өздөрүн жардырышкан. Бул тууралуу Хезболла тобунун Аль Манар телеканалы кабарлады. Ливандагы динаралык кырдаал коңшу Сириядагы жарандык согуштан улам чыңалгандан чыңалып келет. Ливанда жайгашкан Хезболла тобу Сирия жаңжалында президент Башар Асадды колдошот. Хезболла АКШ, Британия жана бир катар өлкөлөрдө террористтик деп табылган. Молдованын мурдагы премьер-министри Влад Филат кызмат абалынан кыянат пайдаланууга жана коррупцияга айыпталып, 9 жылга эркинен ажыратылды. 27 июнда Кишинев соту ушундайча чечти. Сот ошондой эле аны мамлекеттик сыйлыктарынан да ажыратып, үй мүлкүн конфискациялады. Бирок прокуратура өкүм өтө жумшак болуп калганын айтып, апелляция жазаарын билдирди. Айыптоочулар Филатты 19 жылга кесүүнү өтүнүшкөн эле. Молдова өкмөтүн 2009-дан 2013 жылга чейин башкарган Филат өткөн жылдын октябрында кармалып, өлкөдөгү банктардан 1 миллиард долларын жоголушуна катыштыгы бар деген айып тагылган. Ал кинелердин баарын четке кагып, иш саясий негизде ачылганын айтып келет. Google компаниясынын кызматкери кыргызстандык Тилек Мамутов өзү иштеген кеңсенин ичине ал Калифорниянын Mountain View шаарында кадимки боз үйдү тикти. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазып, сүрөттөрүн жайгаштырды. Кеңсеге боз үй тиктим. Кесиптештерим Эмили жана Ричардга рахмат. Эми боз үй түрдүү жолугушууларды өткөрүү үчүн пайдаланылат, деп жазды Тилек Мамутов. 38 жаштагы Тилек интернет дүйнөсүндөгү гиганттардын бири Google компаниясында 2007 жылдан бери эмгектенет. 10-20 июлдарда Стамбулда өтчү 40 сессиясында ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастар тизмесин карайт. Ага 29 арыз берилген, арасында Батыш Тянь-Шань тоолору да бар, деп кабарлайт Казинформ. ЮНЕСКОнун жарыясына караганда комитет 9 табигый, 16 маданий жана 4 аралаш объектилерди карайт. Батыш Тянь-Шаньды тизмеге кошуу арызын Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан жазганы белгиленет. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокун тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Азаттыктан программабызды улантабыз. Борбор Азияда, анчинде Кыргызстанда терроризмдин ыктымал колтунуштарына салым кошкон жагдайлар кайсылар? Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев студиянын коноктору менен мына ушул маселени талкууламакчы. Студиянын коноктору белгилүү саясаттануучу эксперт Бакыт Бакетаев жана Орусиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаевтер.
Бакыт, Актөбөдө окуяны ким жасады? Эмне үчүн жасады? Ошол нерсени айтып өтсөңүз.
Такфир джихади идеологиясын карманган жаштар топтордун жасаган чабуулу деп айтсак болот. Мындай окуялар ал жерде 2011-2012 жылдардагы болуп өткөнүн билебиз. Такфир джихад идеологиясы менен ооруп калган жаштар Сирия, Иракка хижрат кылып кетпестен өз жерлеринде дагы тымызын топ уруштуруп иш алып барып жаткандыгы атайын кызматтарга белгилүү.
Анда Бакыт Мырза, Актөбөдө болгондой окуялар Кыргызстанда да болот десек болобу? Мисалы канчалык деңгээлде негиз бар ушуга?
Негиз бар. Былтыр эле биздин канча бир окуя болуп кетпедиби? Ошол эле диний көз караштагы кандайдыр бир группалар коомдо тынчтылыгын бузуп атпайбы?
Кыргызстандагы азыркы учурдагы терроризм коркунучу чындап эле ошондой чекке жеттиби? Ошончого эле коркунучтуу абалдабызбы азыр?
Мамлекетте болуп жаткан экономикада, социалдык, билим берүү, маданият, руханий тарбиялоо тармактарында болуп жаткан проблемалар ошол радикализм түрүндө келип чыгып кабар берет да.
Макул. Рахмат. Биз дайыма айтабыз, ошол терроризмге каршы идеологиялык жана мамлекеттик саясатта эффективдүү, мындай таасирдүү бир саясат жүрбөй атат, иштер жүрбөй атат депчи. Жакшы жүрүп аткан жумуштар жокпу, жакшы кылынып аткан? Бакыт Мырза,
ар бир инсан өзү ушу бир идеяны издейт да. Ошо идеяны биздин жаштар издеп, коммунисттер кеткенден бери табалбай, исламдын көп баягы бөлүктөрүнө берилип кетип атат да. Анткени булар изденүү, ички изденүү, ойлонуу, ой жүгүртүүдө жүрүп, кээ бир ушундай бир террористтик эмелерге кирип кетип атат. Ошон үчүн биздин партиялар, жаңы партиялар, мынакей жогорку кеңеште иштеп атат 6 партия. Булар идеология жагынан да бир иш жүгүртсө эмес, булар милдеттүү. Анткени ким идеологияны Кыргызстанда жүргүзөт? Партиялар жүргүзүш керек да. Жана биздин бийлик жаңы доктринаны чыгарып, ошонун негизинде биздин жаштарыбызды, ошо биздин элибизди туура ислам жолуна, классикалык бир исламга тартса, ошондо баягы террористтик бөлүкчөлөр бизде баягы күчүн жоготот да, болбосо бизде бүгүнкү күндө ким кандай саясатты жүргүзүп атат, кайсы исламдын агымына кошулуп атат, таасирдүү иш бүгүнкү күндө такыр болгон жоктур деп ойлойм.
Рахмат.
Мамлекеттик сайттарга болуп жаткан кибератакалар. Мына өткөн жумада эле уксаңыздар керек, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын сайтына атака жасалып, ал иштен чыгарылып, үзгүлтүккө учурулду.
Атайын жасалды дейсиз ошол нерсе.
Андай нерселер атайын жасалат да. Интернет сайттарда, социалдык түйүндөрдө, мобилдик чөйрөдө болуп жаткан биздин жарандарга туура эмес жолго, экстремизмге үгүттөгөн учурлар, биздин жарандарды Сирия, Иракта болуп жаткан согушка, террорчулукка тартуу аракеттери болуп эсептелет.
Актөөдөгүлөр өздөрүнүн ошо ислам мамлекети деген уюмга моюн сунгандыгы жөнүндө айтып чыккан эле, ошол жактан буйрук алышкан деп да айтышты бийлик өкүлдөрү, казакы бийлик өкүлдөрү. Өткөн жумада ошол АКШда дагы бир жаран ислам мамлекетине кошулгандыгын айтып, 50 жакын адамды өлтүрдү. Ислам мамлекети деген террористтик уюм ошо өзүнө мүчөлөрдү тартууда кандай каналдарды колдонуп жатышат?
Каналдар албетте эми интернеттен жана башкалардан булар идеяны издеп жүргөндөрдү табып башынан анан кийин өздөрүнө тартат да. Мына мисалы бүгүнкү күндө социалдык теңдик болбой жатпайбы? Ошон үчүн баягы социалдык теңдикти издегендер ислам мамлекетинде теңдик болот экен деген бир ой менен ошо ислам мамлекетине берилип кетип атат. Мына бизде азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле мынакей олигархтар көбөйүп кетти, байлар көбөйүп кетти, жакыр жашагандардын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат. Булар албетте ойлонот да, эмнеге булар мынакей бай, биз эмнеге мындай, биз же жумуш жок, же тии жок, ушундай бир ойлор менен көптөрү баягы жумуш таба албай ошо ислам менен мечитке барып жүрүп, бири бири менен баягы жолугушуп, ошол жерден чындыкты, акыйкаттыкты издеп калат да. Булар айтат, күч менен жасайбыз, күч менен алыш керек. Булар бербейт экен бийликти. Бийликке келип биз бүт элге, бүт ошол жарандар, исламдык мамлекет жарандарына акыйкаттыкты түзөбүз деп булар ошого чакырат. Мына көптөрү ошого берилип идеянын аркасынан барып атат да.
Светтик бийликти, мамлекеттик түзүмдү дагы жек көрүү сезими пайда болуп атат да буларда, туурабы? Эмесе ошол мамлекеттик органдарга, мамлекеттик кызматкерлерге карата жасалган террористтик иш аракеттердин түбүндө ушул нерсе бар да. Алар жек көрүү, аларды жок кылуу анын ордуна өздөрүнүн идеясында, өздөрүнүн түшүнүгүндөгү бир мамлекетти түптөө да, туурабы?
Бакыт. Ооба, ооба. Мурда жуан жуандар деген эл жаштарды торго түшүрүп маңкурт кылса, вот бүгүн ушул интернет социалдык түйүн аркылуу экстремисттик уюмдар биздин жаштарды маңкурт кылганга умтулуп жатканы байкалат. Алар кишинин аң сезимин тескери айландырып, жаштарды өзүнүн коомуна, өзүнүн мамлекетине каршы курал катары пайдаланып жатышат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы терроризм коркунучу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Студиябыздын коноктору саясат таануучу, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Бакыт Бакетаев жана ошондой эле Россиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми айтсаңыздар да, 2000-чи жылдардан баштап эле дүйнө жүзүндө бул терроризм, экстремизм маселеси аябагандай көп айтыла баштады. Мыйзамдар кабыл алынды көптөгөн. Эл аралык деңгээлде бир ийгиликке жетишкен өлкө барбы? Же болбосо баардык өлкөлөр эле багынып берип атабы бул терроризмге? Бакыт Мырза, сиз айтып
улатасыз. Баардык эле мамлекеттерде күрөш жүргүзүп атат. Күч менен биз буларды ала албайбыз. Эң биринчи массалык маалымат каражаттары, мынакей Азаттык радиосу дайыма ушул издеп, ушул проблеманы изилдеп, ийне жибине чейин изилдеп мына берип атасыңар, мына бизди угуп атат. Көптөр ушуга өзүнүн бир эмесин издейт да. Изденүү маалында кандайдыр бир ошо террористтик атайын ошо үгүт жүргүзүп аткандарда булар колуна түшүп өлүмгө чейин барып атат да. Ошол ислам мамлекетинде булар акыйкаттыкты издеп атат жарымысы.
Макул. Эгер ошо ислам мамлекетинде акыйкатты издеп аткан болсо, Бакыт, айтсаңыз, баргандар ошо акыйкатты таап атабы? Ислам мамлекети жөнүндө эмне билебиз? Чындап эле ошол жерде адилеттүүлүк барбы, акыйкат барбы, чындык барбы?
Айтып кетиш керек, акыйкат барбы, жокпу, ал жерде массалык маалымат каражаттарында ошондой эле туура айтты Бакыт мырза. Ушул азаттыктан чагылдырып берип атпайбы? Кандай акыбалда элдер жашап атканын, баягы рабство болгонун, сексуальный рабствого жаш кыздар кетип, кулчулукка кетип атканы, ошондон бирге адамды бири бирине сатып, мал катары сатып, же болбосо кереги жок, туура эмес деп эсептешсе, аны жөн эле өлтүрүп коюу, эч бир мыйзам, эч бир сот жок эле өлтүрүү чечимдери кабыл алынат.
Ошол эле мисалы массалык түрдө өлтүрүүлөр болуп атат, туурабы? Массалык
түрдө өлтүрүүлөр, ооба, жана баш кесүү, өрттөп ийүү, то есть өлтүрүүнүн ар кандай ыкмалары колдонулуп атат. Эми ошонун баарын карап туруп, муну кантип ошол жерде акыйкаттык бар, анан ошол жерде баягы мыйзамдуулук бар, анан ошол жерде ислам дини бар деп кантип айтканга болот? Өзүңүздөр деле көрүп атпайсыздарбы?
Макул, бир нерсе мени көп ойлондурат да, Бакыт мырза. Бакыт айткандай, ошол ислам мамлекети деген уюм жооп эмес экендигин билгенден кийин, адашкандыгын билгенден кийин эмне кылат жаштар?
Мамлекет ушундай жаштарга аяр мамиле жасаш керек да, гуманизация мыйзамдары. Баягы кээ бир мамлекеттерде ким ислам мамлекетине барса өлүм деп бир мыйзамдарды чыгарып коюптур. А кээ бир жаңылгандар кайра туура жолго барууга жол тосуп атат да, ошондой мыйзамдар.
Кайра келгенине тоскоол болуп атат дебеспи?
Мына бизде деле ошондой бар. Ошон үчүн ар бир пелде жаңылат.
Баягы билбес туяк болбойт.
Туяк болбойт. Ошон үчүн биздин мыйзамдарды гуманизация жагынан карап, кайра ошол коомго кошулганга жол ачып бериш керек.
Аягында жакшы пикир да. Кайтып келгенде реабилитациялоо маселеси жана интеграциялоо коомго мурдагы жашаган жерине көндүрүү маселеси боюнча бир жаңы бир жумуштар жасалып атабы? Мен билем, мисалы ошол Казакстанда эле реабилитация борборлору ачылганын да. Бакыт,
бул жерде мен да Бакыт мырзаны колдойм. Диний аалымдар, диний эксперттер элге маалымат берип турушу керек да, туура маалымат берип турушу керек. Жаштардын суроолоруна алар жооп табышы керек. Жерлерде ошол туура айтасыз, реабилитациялык борборлор ачылып, ал жерде диний кызматкерлер, психологдор, радикализмге берилип кеткен жарандар жаштар менен иш алып барышы абзел. Ар бир жаран менен өзүнчө иш алып барышы керек. Жеке да. Бүгүнкү күндө мына жер жерлерге барып кеңеш өткөзүп келип атпайбы мамлекеттик органдар? Ай, бул туура эмес иш деп жыйында айтып койгону менен оңолуп кетпейт эч качан. Керек болсо алар ата энелерин дагы, өз жакын туугандарын дагы угушпайт. Ошон үчүн андайлар менен адистер индивидуально бетме бет иштеп иштеши керек да. Ошондой чаралар керек.
Жалпылап айта турган болсок, келгенден кийин булардын кайра коомго аралашуусун, кадимки катардагы жаран болуп калуусун камсыз кылышыбыз керек экен да. Дин кызматкерлерине, дин уюмдарына кандай кызмат түшөт бул жерде?
Туура айтып атасыз, ошол дерадикализациялоо программалар, жана үстүндө айтып кетпедикпи, социалдык, экономикалык, билим берүү тармактарынан тышкары ошол диний чөйрөнү дагы камтып кетиши керек да. Толеранттуу ханафи агым менен жанагы такфири жихаттык идеологиянын айырмасы так ушунда да. Мына такфириттер айтышат, эгер киши беш маал намаз окубаса бүттү, ал капыр депчи. Вот ошол эң радикализациялоого ошол түрткү берип, анан ошондон келип алар деген бүт намаз окуган кишилердин баарына жихат жарыялашып, ошол түрткү болуп, анан жана террорчулук, экстремисттик саясатта аралашып кетип аткан себеби ошондо.
Мисалы азыркы учурдагы радикал диний уюмдарды караганыбызда, алар өздөрүнүн оюнда, өздөрүнүн кыялында десек болот да, кандайдыр бир деңгээлде бир эң таза, эң чыныгы мусулмандын образын жаратып, өздөрүнүн оюнда, өздөрүнүн пикиринде эң идеалдуу мамлекеттин образын жаратып, анан ошол образга дал келбегендер менен кагылышып жаткандыгын, чататашып жаткандыгын айтсак болот да, туурабы? Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы терроризм коркунучу жөнүндө кеп кылдык. Конокторубуз менен дагы бир жолу тааныштырып коем сиздерди. Саясат тармагындагы белгилүү эксперттердин бирө Бакыт Бакетаев, ошондой эле Россиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев бүгүн биздин студиябызда болушту. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Биз жана дин берүүсүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев сунуш кылды. Түркия Орусиядан аскерий учагын атып жүргөндүгү үчүн расмий кечирим сурады. Былтыр ноябрдагы окуя үчүн кечирим президент Эрдоган президент Путинге жолдогон катта сурулгандыгын бүгүн эки тарап тең ырастады. Кыргызстанда жогорку кеңеш шылактарда жалпы жыйында референдум жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорду караганы жатат. Бир катар талдоочулар мыйзам долбоору кабыл алынса баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу референдум өтөт деп болжошууда. Ливандагы удамодо жарылардан бери дегенде бүгүн 6 киши мерт болуп 13 адам жаракат алды. Бүгүн Саат 11 ченде очогунда 5 балга жеткен жер түрө катталды. Сейсмологиянын үстүн маалыматына караганда силкүүнүн очогу Кыргызстан чек арасындагы Алатоо тоо кыркаларында болду. Бул акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программа узулантабыз. Эгемендиктен 25 жылдын утурлай бир нече мамлекетти айланып учкусу келген мекендешибиз. Көчмөн кыргыз аталыштагы долбоор 10-нчу июлда Токмок шаарындагы аэропорттон башталганы турат. Учкуч жана коомдук ишмер Саизбек Салиевке кабарчыбыз Кубанычбек жолдошуп жолугуп пландар тууралуу сурады.
Кыргыз желегин алып жер жүзүн айланып учуу идеясы Саизбек мырза сизге кандайча келип калды?
Көп жыл бою биз өзүм учкуч болгондуктан көп сайттарды карап, интернет аркылуу көп кишилер менен сүйлөшүп, жер жүзүн айлангандардын өзүнүн бир уюму бар да. Алар менен да сүйлөшүп, негизи 80% бул европалык жана америкалык жарандар болот. Алар менен да былтыр Америкага барып жолугуп, алардын семинарларына катышып, угуп, акыркы ушу 5 жылда ушу даярдап келеатам бул жумушту, проектти.
Кандай үлгүдөгү учак менен учканы жатасыз?
Биринчи учакты тандап алуунун дагы бир 3 жылдай аралыгы өттү да. Бул эми негизинен айтканда биз арзан, бирок сапаттуу бизди аман эсен ушу океандын үстүнөн, жөңгүлдүн үстүнөн алып өтө турган учак болуш керек деп келдик. Капчыгыбыз чоңураак болгондо анда 2 кыймылдаткычы бар самолет тандасак болот эле, бирок бул абдан кымбат келип атат. Арендага да чыккан жок, ошондуктан биз мындай арзанраак вариант кылып туруп, бирок аябай надежный деп биз көп техниктер менен, көп инженерлер менен каталышып сүйлөшүп, анан биз тапкан самолеттин аты Муни Авиашн 2. Бул өзүнүн классында эң ылдам жана эң алыска уча турган, жалгыз мотор менен өзүнүн классында эң алыска 4000 км чейин уча ала турган мүмкүнчүлүгү бар.
Айтсаңыз, жалпысынан канча аралыкты басып өтөйүн деп атасыздар аталган учак менен, анан кандай маршруттар боюнча учасыздар?
Негизи предварительный маршрут. Бул деген алдын ала эсебин. Маршрут өзгөрөт, километраж да өзгөрөт, анткени биз аба райдан да эсептейбиз. Тайфундар болот, жанагындай пыльный бури деп коет, ал болот. Жаан чачын чагылгандар болгон кезде биз башка жака буруп, башка аэропортко конушка биз аргасыз болот. Ошондуктан мен айтып аткан цифралар, булар баары предварительный. Анан по факту кандай болот эми аны Кудай өзү билет. Ошондуктан биз предварительный эсебибиз менен 47600 км деп эсептеп атабыз. Расчетубуз боюнча 26 өлкөгө конобуз. Жөн эле жер кыдырбай, биз эң негизги себебибиз эгемендүүлүгүбүздүн 25 жылдыгына арнап кыргыз желегин жер жүзүн айлантып сүйүнчүлөп жарыя кылып дегендей. Анан жөн эле эмес, анан самолетту да дагы биздин жанагы келе аткан көчмөндөр оюндарды дагы биз рекламалап жер жүзүнө ушундай ушундай болуп атат деп жарыя кылып келебиз деп атабыз.
Кыргыз желегин алып жер жүзүн айланып учуу долбоорубуздун көчмөн кыргыз деп аталып калышынын кандай себептери бар?
Биздин ата бабалар көчмөн болгон да, жер которгон. Бүгүн 21-нчи кылымда биз авиация аркылуу дагы жер которуп, биз да ушу белден бел ашып, кырдын ары эмне болот экен, мына белдин ары эмне болот экен дегендей жер жүзүн ушу айланып келели деп атабыз. Анткени биздин көчмөндүн ханы бар да кыргызда. Ошондуктан биз жер кыдырып, жер көрүп, жер жүзүн ушинтип айланып кайра келип, кыргыз желегин жер жүзүн айлантып коелу. Бизге спонсор болгон Кыял мекемеси эң жеңил материалдан кыргыз желегин жасап берди. Анан ал жерде ак түрдө мындай бирке болот. Ошол жерге ар бир аэропорттон биз штамп басабыз. Бүт басып өткөн өлкөлөрдөн аэропорттордон штамптарды басып, анан акырында биз Кыргызстанга алып келебиз ушул желекти.
Деги эле мына ушундай өтө чоң аралыкта жер жүзүн айланып учуу демилгеси кандай бир тобокелчиликтерди ичине камтышы мүмкүн? Алдын ала болжолдоп, ошого жараша бир кам көрүп жатасыздарбы?
Авиацияда тобокелчиликти 100% азайтканга албетте это невозможно. Бирок 80%га чейин биз расчет кылып, аракет кылып атабыз. Мына учакты дагы даярдап, кошумча бактарды коюп атабыз, анын уруксатын алып атабыз. Жанагындай атайын суунун үстүндө сактануу үчүн баягы атайын плоттору жанагы бар, рафт деп коет, лайф рафт деп. Аларды коюп атабыз, анын үстүнө радиостанция, эгерде океандын үстүндө бир мындай ЧП же бирдеме болуп калса, Кудай сактасын, ал жагын дагы биз карап атабыз. Мойнубузда абдан оор жүк, бул деген кыргыз желегин, кыргыздын намысын көтөрүп, аман эсен алып келгенге биз аракет кылабыз.
Рахмат. Мындай караганда оңой эмес каражат жумшалышы мүмкүн да. Деги эле аталган долбоорду ишке ашырууга кетчү чыгымдарды каржылоо жагы кандай болуп атат?
Бир квартирабыз бар эле, ошону саттык. Анын үстүнө машина бар эле, аны да сатып, ошол бир учак алдык. Учак эски болсо дагы 99 жылкы, бирок состояниясы жакшы. Азыр полный капитальный ремонт кылып баарын даярдап атабыз, ушундай алыска уча турганга ылайыктап. Албетте негизги расходтордун баарын уже моюнубузга көтөрүп баарын даярдап, бирок кийинкиге мына бизге майга, топливого, анан разрешенияларга кичине тыйын жетпей атат. Ошондуктан биз фандрейзинг кылып, эл журтка жана чоң компанияларга кат жолдоп
суранып атабыз, ушул спонсор болуп бергиле деп. Анан тем более биз көчмөндөр оюндагы биз рекламалап атканда ушу колдойт деп ишенип турабыз.
Сиз сыяктуу жер жүзүн айланып учкан учкучтардын эл аралык тажрыйбалары менен дагы таанышып көрдүңүздөрбү буга чейинки?
Албетте, биз мен Америкага барганда ал кишилерден чоң семинар болгон. Биз семинарда катышып маршруттар боюнча, расчеттер боюнча кандай кайсы өлкөлөрдө кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, ошолордагы баарын эске алабыз. Анан айтып койсо, мен жанында Йонас Жукнус деген учкуч болот, ал Литванын жараны. Экөөбүз интернет аркылуу кабарлашып, сүйлөшүп, мына бир жылдан бери биз ушул дайындап атабыз. Ал 2012 жылы уже жер жүзүн айланып чыккан киши. Мага как штурман катары жардам берет расчеттерди карталар боюнча. Анан ал өткөн жерлер маршруттарда шамалдын, анан аба ырайынын өзгөчөлүктөрүн, мисалы үчүн Түштүк океандын үстүндө кандай өзгөчөлүктөр болот, шамалдын өзгөчөлүктөрү болот, Африканын үстүндө билесиңер Сахаранын үстүндө баягы пыльный бури деп коет, чаңдан турган бир чоң бир немелер болот, алардын өзгөчөлүктөрүн, анан зона тропической конвергенции деген бар, жанагы урагандар кай жерден пайда болуп кай жака жылат, андагы бул баарын эсеп расчет кылыш керек да. Чоң самолеттор жоголуп аткандан кийин бул биздики төрт орундук кичинекей спортивный самолет, ошондуктан биз абдан кылдатты кылып абдан түз туура расчет кылышыбыз керек да аба ырайын.
Негизги ушу оор жана татаал деген маршруттар кайсы жерлер болуп жатат?
Эң оор татаал дегениңиз бул эми суунун үстүндө, океандын үстүндө. Анын үстүн баары биз кылдаттык менен эсептеп расчет кылып атабыз, топливобуз жетет. Бирок биз шамалды байкашыбыз керек да. Шамал бизге жардам бериш керек, бизге каршылык кылбай кайра жардам бериш керек. Биз ошол расчеттерди жасап атабыз.
Бул жер жүзүн айланып учуу болжолдуу түрдө канча убакытка созулушу мүмкүн? Анан сиздин кайрылып учуп келишиңиз Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгилөө майрамынын алдына туура келип жаткандай болуп жатат окшойт биздин байкашыбызга караганда.
Биз 10 июлдарда жылабыз, старт беребиз деген расчет кылып атабыз. Эми азыр самолеттин даярдыгынан да зависит этет көп нерсе, аба ырайынан көп нерсе зависит этет. Бирок предварительный алдын ала алган датабыз 10 июль деп турабыз. Андан ары 30 августка Кыргызстанга келип калабыз деген расчет кылып атабыз. Эми Кудай биз эми баягы буюрса, Кудай буюрса деп эле расчет кылабыз. Эми ар баары Алланын колунда. Биз баягы аба ырайын карайбыз. Эгерде аба ырайы абдан оор опурталды болсо биз учпайбыз, жерде күтөбүз. Мүмкүн 2 күн, 3 күн, 5 күн. Но предварительный расчет ошо 50 күндө биз жерде айланып кайра келип калышыбыз керек.
Анда эмесе аман эсен жер жүзүн айланып учуп барып келиңиз. Ишиңизди ийгилик коштосун.
Рахмат, чоң рахмат.
Биз менен Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты, 1-чи класстагы учкуч, кыргыз авиациясынын эмгек сиңирген ишмери Союзбек Салиев баарлашты. Маекти менен Бишкектен Коңшубек Жолдошов алып бардым.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз эми. Маданий турмуштагы окуялардан кыргыз эстрадасындагы жаш аткаруучулар бири биринин кесипкөйлүгүн сынга алып эки жээкке бөлүнүүдө. Сахнанын музыкалык билими төмөн ырчылар басып кетти дегендер айрым кесиптештердин атын дагы аташты. Жаш ырчылардын кайым айтышы социалдык тармактарда кызуу талкууланып дагы жатат. Деги эле акыркы жылдары жаш аткаруучулардын дарегине айтылган сын токтобой келүүдө. Темага кабарчыбыз токтосун Самбетов кайрылат.
Амир Аскаров аттуу жаш ырчы өзүнүн инстаграм баракчасында кыргыз шоу бизнесиндеги ырчыларды таланттуулар жана музыкалык деңгээли төмөндөр деп экиге бөлүп аттарынан бери атап жазган. Анын бул пикири чыгармачыл чөйрөдөгү адамдарды экиге бөлүп кайым айтышы токтой элек. Амир Аскаров сахнанын музыкалык билими жок ырчылар ээлеп алганын, кесиптештерин сапаттуу музыка аткарууга чакырам деген.
Негизи ырчылык бул оңой эмес. Себептен бул деген сен эл алдында чыгып жүргөн адамсың да, эмерчи. Алдында это огромная ответственность, да? Например, сен ырларыңды угуп деген целое поколение чоңоет да. Анан калп эле постоянно той жөнүндө ырда берсең аякта воспитание бул, эмне жөнүндө үйрөтөсүң? Кичинекей балдар постоянно тойго тусовка болуп жүрө бермек беле.
Ошондой эле бул жаш ырчы кыргыз эстрадасындагы мындай абалга улуу муундагы ырчылар өз пикирин билдирбей жүргөнүнө нааразы. Кыргыз эстрадасында анча белгилүү эмес аткаруучунун мындай коомчулук алдында ачыксын айтып чыкканы айрым кесиптештерин бизге сайгандай чычалатты. Ырчы Дайыр Исмадияров мындай жооп берет.
Бул нерсени мен эч кандай көңүл эле бурган жокмун. Мындай нерселер болуп келген, болуп жүрүп берет. Мисалы үчүн жакшы эле макал бар экен, ал азыр абдан популярдуу жана актуалдуу болуп атат. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Башка мамлекеттер менен салыштырмалуу жакшы эле баратабыз менин оюмча. Баягында ар нерседе мисалы үчүн идеал адам жок дегенде эле идеал болуш бир аз кыйын.
Ошентип жаш ырчылардын интернеттеги акыйнеги алардын көрөрмандарындагы экиге бөлдү. Ырчынын жазган пикиринде бир нече күндөн бери кызуу талкуу токтой элек. кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев маани маңызы жогурлар, руханий дүйнөнү талкалап жатат деп эсептейт. Ырпыры аралашкан эстрада дайыма болуп келгенин, бирок бүгүнкү күндө музыкалык билими тайык ырчылардын популярдуу болуп жатканы жалпы чыгармасыл чөйрөнүн деңгээлин түшүрүүдө.
А тигилер фонограмманы жаздыртып алып туруп, звезда болуп алышканда, анан кайсы тональдисте ырдайсың десе, оригинал деп айтат да. Оригинал кайсы тональдисте десең, угуп калган бир кичинекейде до, ре, ми, фа, соль, ошону бирөөсүн айтып коет. Анда билбейт мажор менен минордун разницасы.
Деген менен соңку жылдары эл аралык сынактарда ийгилик жаратып жаткан ырчылар дагы арбып бараткандай. Ал эми айрым себепчилер маданият министрлигиндеги көркөм кеңеш ырчыларды тыкыр тез кеши керек дейт. Алардын пикиринде аталган кеңеш жаштардын деңгээлин өстүрүүгө чоң түрткү болот деп ишенет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Ушту менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку окуялардан жаңылыктарын эми таңкы Азаттыктан кабардар болсо, ал саат таңкы 7:00 тарта түз ойго чыкмакчы. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.